Ons lees vanavond uit Psalm 9, ons gaan die hele Psalm lees, ons het vanochtend net die eerste 12 verse gelees. Maar vanavond uit Psalm 9 vanaf vers 1, vir die muziekleier op die wijsie van sterf, vir die seene Psalm van David. Ek wil die Heere loof met my hele hart, ek wil al u wonders vertel, in u wil ek bly wees en juig. Ek wil psalm sing tot eer van u naam, o Allerhoogste, omdat my vijande achteruit wyk, struikel en omkom van voor u aangezig. Want u het my reg en my regsaak behandel, u het gaan sit op die troon, o regverdige regter, u het die heidene gedreig, die goddelose laat omkom, hulle naam uitgedelg vir ewig en altyd. Die vijande het omgekom, puinhope vir ewig, ook die stede wat u verwoes het, hulle gedagtenis, ja, die het vergaan, maar die Here sit vir ewig, hy het sy troon reggesit vir die oordeel, en hy self sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke vonnis met reg. So is die Here dan 'n rotsvesting vir die verdrukte, 'n rotsvesting in tye van benauwdheid, en hulle wat u naam ken, sal op u vertrou, omdat u die wat u soek nie verlaat nie, o Heere. Psalm sing tot eer van die Heere wat op Sion woon, verkondig onder die volke sy dade, want hy wat die bloed soek, dink aan hulle, hy vergeet die geroep van die ellendiges nie. Wees my genadig, Heere, aanskou my ellende vanweë my haters, die wat my verhef uit die poorte van die dood, so dat ek al die roemryke dade kan vertel, in die poorte van die dogter van Sion kan juig oor die heil. Die heidene het gesink in die kuil wat hulle gemaak het, hulle voet is gevang in die net wat hulle gespan het. Die Heere het hom bekend gemaak, hy het strafgerig geoefen, die goddelose is verstrik in die werk van sy hande. Die goddelose sal teruggaan na die doderyk, al die heidene wat God vergeet, want die behoeftige sal nie vir altyd vergeet word, die verwagting van die ellendige is nie vir ewig verlore gaan nie. Staan op, Heere, laat die mens nie sterk word nie, laat die heidene voor die aangezig geoordeel word. O Heere, jaag hulle skrik aan, laat die heidene weet, hulle is mense, Sela. Kom ons staan, dan verenig ons saam in die gebed. Dr. André, sal u vir ons hierdie geleentheid aan die Here opdra, asseblief?
Hemelse Vader, met dankbare harte, kom buig ons vanavond voor u. Ons wil vir u baie dankie sê vir u woord. Baie dankie dat ons reeds by die lees van die woord kon bewus raak van die grootheid van God, van die manier, Heere, waarop u met ongeregtigheid die gerug voer, maar ook van die wonderlike verlossing wat u vir die mens tot beskikking het. Ons wil vir u baie dankie sê dat u die afgelope week vir ons elkeen deurgedra het en dat u ons ook vanaand hier by mekaar bring. En daar is 'n verwagting in ons harte, 'n dankbare verwagting dat u deur die werking van u kostbare en wonderlike Heilige Gees tot elkeen van ons in hierdie aand ook sal spreek. Heere, ons wil bid dat u die prediker agter die kruis sal verberg. Ons wil bid dat die kostbare bloed oor hom vaardig sal wees, dat die Heilige Gees vanavond ook sy mond op 'n besondere manier sal salf en sy lippe sal oopsluit, dat hy uit die hart van God met die gemeente in die aand sal spreek. Heere, ons dink aan hulle op die voorbiddingslys. Ons wil vra dat u met elke een sal wees, en wat in hierdie aand as gevolg van een of ander behoefte, moontlike krankheid of wat het ook al mag wees, u op 'n besondere manier nodig het. Ons wil vra dat u die hand van genesing op grond van die bloed van Jesus na hulle toe sal uitstrek, en dat u ook op hierdie manier die groot en heilige naam sal verheerlik. Here, nou het ons ons nodig om in ons harte stil te wees. Ons het nodig dat U hierdie werking van U Gees ons harte soos die goeie grond sal kom omdolwe, dat U 'n ontvanklikheid sal vind, dat ons vanaand nie net ydele hoorders sal wees wat onsself bedrieg nie, maar dat elkeen van ons werklik die bereidheid in ons harte sal hê om ook daders van U woord te wees. Kom Heilige Gees, kom seën ons in die oomblikke in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. Danksegging, amen.
Amen. Liewe broers en susters, wanneer ons 'n dieper studie maak van Psalm 9, dan merk ons op dat Dawid in verse 1 tot 12 besig is met lofprysing, en dan vanaf vers 13 tot 20, ons het vanoggend ook vir jy uitgewys, is hy besig met 'n gebed. En na aanleiding van verlede week wat ons met jy gepraat het, twee boodskappe oor 'n dankbare hart, het ons toch gelei gevoel, terwyl ons vanoggend dan ook ons nagmaal herdenking gehad het, om verder met jy te praat oor die gedagte rondom dankbaarheid, en net vir u te wys hoe dat 'n man wat deur geweldige omstandighede in sy lewe self beweeg het, voortdurend dankbaar gebly het. Van die plus minus 150 psalms het Dawid 73 geskryf. Psalms was geskryf met 'n doel sodat die volk psalms nie net van tyd tot tyd voorgelees het nie, maar ook gesing het. Psalms was gebruik om die mense opnuut bewus te maak van wie en wat God is. Om die mense te herinner aan dit wat God gedoen het. Jy weet vriende, een ding wat ek besef het rondom die mense, en ek sluit myself daarby in, is dat ons geheue in sekere opsigte soms baie kort is. Ons vergeet so gauw wat God vir ons gedoen het. Ons gaan so vinnig aan met ons lewe, dat ons vergeet om vir die Here dankie te sê. Vanoggend het ons gepraat na aanleiding van vers 11, net vir u, wat nie kon wees nie om u op hoogte te bring, het ons gepraat na aanleiding van vers 11 oor die tema, hulle wat u naam ken. En ons het drie gedagtes met u gedeel daar uit vers 11, hulle wat u naam ken, sal op u vertrou, sal u soek, en u sal hulle wat u ken nie verlaat nie. Op 'n baie positiewe punt afgesluit vanoggend. 'N bevestiging. Ek wil amper sê daai vasgesemente gedagte, dat wanneer ek God ken, wanneer ek op God vertrou, wanneer ek, omdat ek God ken, hom soek, dan gee God hierdie bevestiging, hierdie absolute versekering, hy sal ons nie verlaat nie. En hy sal onthou ek daai illustrasie gebruik van die drenkeling op die see wat ons die reddingsboei uitgooi, en dan trek ons om hastig in na die skip toe, en sy so 40, 50 meter van die skip af is, dan kom die kaptein en hy sny die lyn af wat ons om hier intrek. Dis nie hoe God werk nie. As God sê, hy sal hulle wat hom ken nooit verlaat nie. Engels gebruik die woord abandon, dan is God se woord waar. Vanaand, liewe broers en susters, merk ons op dat Dawid 'n intensie uitspreek, 'n voorneme uitspreek. En dit vind ons daar in vers 2 en 3, wanneer ons vier keer hierdie woorde vind, ek wil, ek wil, ek wil, ek wil. Nou ek het ook gedink aan 'n negatiewe van ek wil. Ergens in die Bybel, daar in Jesaja, ek dink is hoofstuk 14, is daar baie negatiewe van ek wil. Het u dit al ooit gelees? En dit is waar daar beweer word dan ook dat Lucifer, die seun wat God dan ook daar gestel het, wat aan die hoof was van God se aanbidding, die wese, waar hy dan ook, ek dink 7 keer waar hy skryf oor die val van die koning van Babel, waar hy ook hoeveel keer uitroep, ek wil, ek wil. Hy praat daar oor die val van die koning van Babel. Ek kan myself daar gaan kyk. Ja, dan vers 13, nou sê die profeet vir hom, hy skryf nou uit die konteks, en jy het in jou hart gesê, ek wil. opklim in die hemel. Ek wil klim bo die hoogtes van die aarde. Dit kan iemand so 'n bietjie gaan nalees daaroor. Dis 'n baie negatiewe intensie. Dit was iemand 'n persoonlikheid wat homself wou verhef ten koste van God. Maar wanneer Dawid 'n intensie uitspreek in Psalm 9, dan is dit 'n intensie, 'n voorneme, 'n positiewe voorneme. En ek wil u vanaand in 'n positiewe rigting deur die woord beweeg om hierdie intensies, hierdie voornemes van Dawid, nadat ons vanoggend kon deel gehad het aan God se tafel, met 'n dankbare hart te kan 'n voorneme aanvaar vanaand om te sê maar Here, dis wat ek wil. Wat is die gedagtes waarvan Dawid praat in vers 2 en vers 3? En ek praat met u onder 'n eenvoudige tema, ek wil. Wat wil u en ek in die lewe? Waarheen is ek op pad? Waarmee is ek besig? Hoe lank gaan ek en u nog daarmee besig wees? Kan iemand van u vir my presies sê? Niemand van ons weet nie. So dis so belangrik 'n voorneme, intensie. En die eerste gedagte wat Dawid hierso noem in Psalm 9 vers 2, die eerste gedeelte, ek wil die Here loof met my hele hart. En die eerste gedagte, ek wil die Here loof. Wat beteken hierdie woord loof? Ek het vanoggend vir jou woord verduidelik, yada. Onthou jy dit? Maar hierdie yada het baie betekenisse. Dieselfde woord loof wat hier gebruik word in die Engels praise is yada. En dit beteken die volgende gedagtes in hierdie konteks beteken yada om te getuig, om te sing, om danksegging te doen. En dan die primêre doel van yada in hierdie konteks om sonde te erken, te bely en die primêre die sekondêr om die werke van God te erken. Nou kom ons kyk in Afrikaans. As ons sê Dawid sê ek wil die Here loof, waaraan dink ons dadelik? Ons dink dadelik ons wil net sing. Is jy met my? Maar nou moet jy mooi verstaan wat yada in gedagte het. Ek vra vir jou 'n vraag. As ons kyk na die primêre betekenis om sonde te bely en te laat staan, dan vra ek vir jou, hoe kan ek God na waarheid loof as ek weet daar's sonde in my lewe? Is u met my? En dis wat ek wil terugverwys na vanoggend toe ons deel gehad het aan die tafel van die Here. Wanneer Dawid skryf, ek wil die Here loof en dan sit hy 'n bevestiging by met my hele hart. Dan sê Dawid, ek wil tot God kom. Ek wil tot God roep. Ek wil God prys in my lewe met 'n hart wat ek weet wat skoon en rein is voor die Here. Hoe lekker is dit nie, vriende? En lekker sit ek nou in daai sin van aangenaam. Lieflik is dit om God te loof en ek weet daar's niks tussen my en God nie. En ek weet ook daar's niks tussen my en ander mense nie. Ek is nie iemand wat polisieman speel in my bediening nie. Maar dit grief my intens. Veral wanneer ons nagmaal gebruik. En ek merk op dat mense wat in verkeerde lewenstyle gewikkel is, waarvan ek intens bewus is, gebruik nagmaal asof dit maar net somme nog 'n geleentheid is. En nou is ek nie veroordelend wanneer ek dit sê nie. Ek sê net, vriende, wanneer Dawid skryf, ek wil die Here loof met my hele hart, is die aspek van geloof, van loof, onderworpe daaraan dat ek eerste weet, dat dit wat verkeerd is in my lewe, is afgehandel. En wanneer ek hier vanaand oproep en sê, wat is u intensie vir hierdie aand? Wat is u intensie vir môre? Is 'n nuwe week, is 'n nuwe dag wat begin. Dis 'n tweede helfte van 'n nuwe maand wat voor lê. Wat is my intensie? Ek wil die Here loof. Dawid vriende het die Here dikwels geloof. selfs wanneer hy sy sonde erken en bely het. Ek lees daarvan Psalm 32 vers 5. My sonde het ek nie bekend gemaak, my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely en u die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Die geweet dat die apostel van liefde Johannes roep ons op in 1 Johannes 1 vers 9 om ook sondes te bely. Hy sê, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Daar is te veel mense wat God wil loof met hulle sonde. Vriende, God is heilig. God is rein. Ek kan nie na God toe kom en ek kan my hande ophef en ek kan halleluja sing. En ek kan al die amen sê, terwyl ek weet, daar's verkeerde dinge in my lewe, is die loof wat ek na God toe bring, vals. Het jy al ooit so daaraan gedink? Wanneer David kom, en hy sê, ek wil die Here loof met my hele hart, dan dra dit die gedagte om God te loof, vriende, begin met 'n opregte belydenis. Het jy al in die binnenkamer die woord van die Here gevat, soos my broeder terug nou ook gebid het en beginne lees, en onder oortuiging gekom dat God met jou praat, en onder oortuiging gekom van iets wat jy verkeerd gedoen het, of gesê het, of nie gedoen het, of nie gesê het nie, en in hy oomblik, in hy moment kom jy en jy vra vir God om vergifnis, en as jy dan lees verder, dan maak die woord so, het word oop, en hier binnen in jou hart kom 'n koortjie op, 'n lied wat jy wil sing tot eer van die Here. Het jy dit al beleef, vriende? Opregte belydenis is ook 'n metode van om God te loof. En dit stel die mens in staat om in die korrekte verhouding tot God te kom, en om daar die korrekte verhouding tot en met God te handhaaf, en dit gaan oor in lofprysing, want lofprysing vloei uit vanuit 'n dankbare hart wat vergifnis beleef en ervaar het. Dis die primêre betekenis van die woord yada in daardie opsig. Die sekondêre betekenis van hierdie werkwoord yada is om God te dank, om hom te loof vir sy werke, vir sy dade, en ek gaan u na 'n paar tekste toe neem. Dawid loof die Here met sy hele hart. As ons Psalm 7 vers 18 lees, dan sê Dawid, ek wil die Here loof na sy geregtigheid en die naam van die Here die Allerhoogste Psalm sing. Psalm 16 vers 7 die volgende. Weet Dawid, ek sal die Here loof wat my raad gegee het, omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Wanneer God my raad gee, en ek luister, dan sal ek nie wankel nie. En dan loof ek God spontaan. Psalm 86 vers 12, ons konsentreer nou so 'n bietjie op die gedagte van loof, die positiewe. Here my God, ek wil U loof met my hele hart, en U naam vir ewig eer, want U goedertierenheid is groot oor my, en U het my siel uit die doderyk diep daaronder gered. Dawid vergeet nie waar God hom uitgehaal het nie, vriende, en ek lees hier niks van 'n geestelike hoogmoedigheid by Dawid nie, ek lees van 'n dankbaarheid dat God hom uitgered het. Psalm 92 vers 2, dit is goed om die Here te loof en tot eer van U naam te psalmsing, o Allerhoogste, om in die môre U goeie teenheid te verkondig en U getrouheid in die nagte, by die 10 snarige instrument en by die harp, by snare spel op die siete. Want U het my bly gemaak, Here, deur U dade, ek jubel oor die werke van U hande. O vriende, Psalm 109 vers 30. Nog so paar, ek wil net vir u dit baie duidelik maak. Psalm 109 vers 30. Ek sal die Here hardop loof met my mond en onder baie sal ek hom prys, want hy staan aan die regterhand van die behoeftige om hom te verlos van die wat hom veroordeel. Liewe vriende, ek wil die Here loof met my hele hart. Is so belangrik. En dan kan jy ook gaan lees in Psalm 111, ek is nou daar oop vers 1, ek wil die Here loof van ganser harte in die kring van die opregtes en in die vergadering. Moenie stil bly nie, vriende. Loof God, Psalm 145, die laaste een, vers 2, daar is baie nog, net enkeles wat ons vir uitgehaal het. Elke dag wil ek u loof en die naam prys vir ewig en altyd. Als drie belangrike woorde, elke dag, vir ewig en altyd. Wat doen ons baie keer? Het is makkelijk om God te loof, wanneer dit goed gaan vinde. Het is makkelijk om vir die Here te aanbid, wanneer alles lekker klop disselboom loop in my lewe. Maar David se intentie is, ek wil die Here loof met my hele hart. Tweede gedagte wat ons met u deel, ek wil al u wonders vertel. Dit staan in Psalm 9 vers 2, die B-gedeelte, ek wil die Here loof met my hele hart, eerste gedagte, tweede gedagte, ek wil al u wonders vertel. Ons gaan nou nou praat oor die gedagte van wat is hierdie wonders. Daar is 'n Engelse vertaling wat dit so uitdruk, O Lord, I will praise you with all my heart and tell everyone about the marvelous things you do. Die Engelse woord vir wonders is marvelous works. En dis 'n baie interessante woord, pala. The basic meaning of pala is to be wonderful and to cause a wonderful thing to happen. Pala word oorsakelik gebruik met God as die subject. So wondrous things and wonderful things kom van God af. Wanneer ons praat van wonderwerke, wanneer ons praat van groot dinge wat gedoen is, is die subject altyd God. Dit kom van God af na ons as mens toe. En nou sê David, ek wil al u wonders vertel. Liewe broers en susters, dis dinge wat God doen, wat ver bo kan die mense begrip is. Dis hierdie wonders wat God in u my lewe vermag, wat ons soms nie eens raak sien nie. Wat ons soms sommer maar net vat vir, ag, dit het maar net gebeur. Ek is soms verstom, vooral by siekbeddens, wanneer ons kom en ons bid vir mense in opregtheid, en dan een dag of twee dae later na die operasie, dan hoor ek hoe wonderlik was die dokters. Dokters is wonderlik, vriende, maar dokters word deur God gebruik om wonderlik te wees in jou en my lewe. Partykeer, dan kom ons, onlangs was ons in so 'n situasie, dan kan ons so makkelijk sê, my bank is wonderlik, my bank is wonderlik, maar my God het my bank se reëls gebreek om wonderdinge te doen vir sy kind. En ons moet dit nooit vergeet nie, David kom hy sê, ek wil al u wonders vertel. Hy sê, ek kan nie stil bly nie, ek wil vertel van die goeie dinge wat u aan my doen. Tykeer begin u en ek een getuienis so. Ach, ek weet nou nie eindelijk of ek het moet sê nie, maar ek wil daarom net vertel wat God gedoen het. Geliefdes, dis een van die dinge wat ek hierdie kerk mee leer ken het. Hoe ons vertel het van Godse wonders. Hoekom bly ons stil? Wat gaan deesdae aan? Hoekom het ons nie meer getuienisse om te deel nie? Hoekom sien ons nie meer Godse wonders raak wat hy doen nie? Weet jy hoekom? Omdat ons bestuif mekaar so dikwels, so baie, met negativiteit. Negativiteit maak dat u en ek nie meer kan raak sien wat God doen nie. O, vriende, ons weet, ons gaan deur 'n ekonomiese reses. Ons weet, die wêreld staan op die rand van in mekaar krimping. van verbrokkeling. Maar ons weet ook moes, dat hierdie wonder God van ons gesê het, dit gaan gebeur. Hoekom word ons meegevoer deur hierdie negativiteite? Hoekom sien ons nie raak die wonders wat God doen, wat hy gaan doen ook nog nie? Weet jy wat sy grootste wonder wat ek voorwag? Die basuin wat ek gaan hoor. Wat hy gesê, dan kom haal hy sy kinders. Mag die Here dit gee, dat het nog in my tyd op aarde kan gebeur. David het in sy leeftyd fyne sekerlik Godse wonderwerke aanskou. Het jy al gedink, hoe David mis gevoel het, toe hy voor 'n 3 meter lange reus gestaan het? Het jy al gedink hoe David moes gevoel het toe hy daai man se swaard sien? Goliath se swaard alleen was langer en groter en swaarder as David. Maar hy het geweet, God het vir hom gesê, gaan. En hy het gesien wat nog nie plaasgevind het nie. Want hy het vir hom gesê, vandag sal ek jou hoof afwys. Ek kom na jou in die naam van die Here. Hy het daadwerklik letterlik Hebreërs 11 vers 1. Die geloof dan is 'n vaste vertrou op die dinge wat ons hoop. 'n Bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Het hy gesien. Hoekom? Want hy het gesê, ek wil al u wonders vertel. Psalm 26 vers 6 en 7 lees ek. Ek was my hande in onskuld en wil gaan rondom die altaar o Here om die stem van lof te laat hoor. En om al u wonders te vertel. Laat ons nooit vergeet nie, vriende, wie doen die wonders? God alleen. Geloof sy die Here God, die God van Israel, wat alleen wonders doen. Psalm 72 vers 18. Soms vereer ons mense. Soms vereer ons instellings. Maar wie is die gewer van wonders in u en my lewe? Net God. God deel nie sy eer met niks en met niemand nie. Ek wil u na 'n paar teksverse toe vat, weer in die Psalms, daarin Psalm 77 vers 12, oor die wonders van God. Ek dink aan die dade van die Here. Ja, ek wil dink aan u wonders uit die voortyd en al u werk oordink en ek wil peins oor u dade. Luister mooi, o God, u weg is in heiligheid. Wie is 'n groot God soos God? U is die God wat wonders doen. U het u sterkte onder die volke bekend gemaak. U het u volk met 'n sterk arm verlos, die kinders van Jakob en van Josef. Sela. Geliefdes, moet nooit vergeet wat God vir ons doen nie. Psalm 78 vers 11, kyk ook terug na die geskiedenis. Kyk wat het hierdie volk gedoen en hulle het sy dade vergeet en sy wonders wat hy hulle laat sien het. Ons vergeet so gauw. Ek bid vanaand dat u die voorneme het, of nou onderneem wat David geïllustreer het, toe hy gesê het, ek wil al u wonders, wil ek vertel. Vind ek kan nie stil bly oor die wonders wat God doen nie. Soms merk ek die irritasie by mense op, selfs Christene wat bely dat hulle God ken, wanneer jy vertel van die wonders van God, dan is daar die gesindheid van, ek is bly vir jou, maar dit gebeur nie met my nie. Kom jy dit ook soms achter? Weet jy, hoekom gebeur dit nie met ons nie? Omdat ons nie in die regte verhouding staan tot God mee nie. Baie van ons mense, en ek is nie krities en lelik en ongevoelig wanneer ek het sê nie, baie van ons mense het 'n ver terug getuienis van redding en niks tussenin nie. Weet jy hoekom? omdat ons nie besef dat ons met die God, met die God te doen het wat heilig is nie. Het is een ding om te getuig, ek is gered, ek is wedergebore. Het is een ander ding om die lewe te leef hier tussenin. En om die lewe te leef, is een lewe van intentie. Een lewe van ek wil. Het jy gehoor hoeveel keer sê David, ek wil? Het is een lewe van oorgawe. Het is een lewe van volheid in hom bly. Psalm 86 vers 10. David, wat een gebed hier skryf, hy sê, want u is groot en doen wonders. U alleen is God. Dan in Psalm 105, twee gedagtes daar, wat ek met u wil deel oor wonders. Psalm 105 vers 2. Sing Psalm, sing tot sy eer, spreek van al sy wonders, vers 5. Dink aan sy wonders wat hy gedoen het, aan sy wondertekens en die oordele van sy mond, o nageslag van Abraham, sy kneg, o kinders van Jakob, sy uitverkonis, hy die Here is onse God, oor die hele aarde is sy oordele. Dan wil ek hierdie gedagte afsluit en u herinner wat staan in Jesaja 9 vers 5, Jesus Christus, die verlosser van die wereld, u en ek wat getuig, ons is in hom wedergebore. Hy word genoem wonderman, raadsman, sterke God, vredevors, ewige Vader. Ons sing 'n koortjie wat sê, o wonderman van Golgotha. Wanneer David kom en hy sê, ek wil vertel van u wonders, dan wil ek vanavond vir u vra, maak 'n voorneme vanavond, om in die kleinste dingetjies, God se wonders raak te sien. Die afgelope tyd, meeste van u weet, waar ek besig is ook om eiendom wat die Here vir ons dan ook in staat gestel het om te kon koop, om het op te knap, en ek wil ongeduldig raak oor iets wat nie gebeur nie, dan sien ek raak, hoe dat God daar die projekkie, net so bietjie stol, want hy wil iets anders te eers bereik. Sy wonder moet u raak sien. Hy rig my voetstappe, hy rig my wil, hy rig my sinne. Soms is daar besluite wat u en ek moet neem, wat ek dink, maar is dit in die wil van die Here? Dit het selfs te doen met die dinge van God. Maar wanneer ek hom toelaat, en ek merk op, dat hy besig is om 'n legkaart by mekaar te sit, en ek sien sy wonder hoe dat hy hierdie legkaart van jou en my lewe ook by mekaar laat pas, dan word ek in my hart vervul met aanbidding. Die derde gedagte wat David sê, so wonderlike gedagte, hy sê, ek wil in u bly wees en juig, vers 3. In u wil ek bly wees en juig. Daar is ook al liedere oor hierdie teks geskryf. David se blydskap, sy vermoë om te kon juig, sy vermoë om opgewonde te kan wees, sy vermoë, liewe broers en susters, om uitbundig te kan wees, was nie gesetel in sy omstandighede. Was nie gesetel in hoe goed of hoe sleg dit met hom gaan nie. Was nie gesetel in hoe voorspoedig hy is, of hoe verkeerd dinge vir hom loop nie. Hy sê, ek wil in u bly wees en juig. Sy blydskap, sy juig in sy lewe was gesetel in die persoon van God. Sy godsdienstbeoefening was nie die een dag bo op die kruin van 'n golf en die volgende dag donker gat nie. Soveel van ons, soveel mense, het so 'n tipe godsdienst. Hy het nie sy blydskap en of sy vermoë om te juig gemeet aan sy omstandighede en of sy posisie nie. Hy sê, in u wil ek bly wees en juig. Wanneer ons in die Nuwe Testament kyk, dan is daar een van ons broeder Paulus se geliefkoosde uitdrukkings om te verwys na die kinders van die Here is hulle wat in Christus is. Net in die Efesiërsbrief alleen kan jy so 'n bietjie gaan navorsing doen, plus minus 40 keer in 6 hoofstukke wat hy daarna verwys, in Christus, in Christus. Wat probeer ek vir jy sê, ons was nou by Dawid Dooms, nou is jy by sommer by Paulus, wat het intussen gebeur? Het is eenvoudig. Die mens wat God nie ken nie, is buite Christus. Maar die kind van God beland in Christus, die moment wat God my siel uit genader het, en wat ek belydenis doen van sonde, afstand doen van my ou lewe, en die nuwe lewe in Christus ontvang. Nou is ek in 'n nuwe posisie, ek verander van buite Christus, na in Christus. Nou verstaan ek nie iets nie. As u my kan help met die gehoor, sal ek het waardeer. Hoe is dit dan moontlik, dat soveel mense, getuig ons is in Christus, maar ons blydskap, is buite Christus, want ons nooit blydskap in ons lewe nie. Maak dit sin? Nee. Die wêreld daar buite, die materialisme en die hinkering daarna, sluk ook in ons dag, soveel kinders van die Here in. Die druk wat ons daar buite beleef, beroof ons van ons blydskap. Engelse vertaling, 'n pragtige Engelse vertaling wat ek graag lees. Hy sê, I will be glad, yes, filled with joy, because of you. Is dit nie Paulus wat ook gesê het, want vir my is die lewe Christus. En die sterwe is 'n wins. I will be glad, yes, filled with joy, because of you. Laat ons elke vanaand 'n voorneme aanneem om bly te wees, om te juig in Christus. Psalm 5 vers 12 sê, maar laat hulle almal bly wees wat by u skuil. Laat hulle vir ewig jubel en beskud u hulle en laat in u juig die wat u naam liefhet. As 'n teksvers wat ons baie keer vir mekaar quoteer en baie keer aanhaal, dis Romeine 8 vers 28 wat vir ons sê, want vir hulle wat God lief het, werk alles ten goede mee. Ek het al baie oor die teksvers gepeins, binne sy context, binne die raamwerk van die hele Romeine brief. Ek al baie ook agterkom dat ons het soms baie keer verkeerdelik vir mense ook sê, maar weet jy wat, die persoon wat vanaand in die Here is, die mens wat vanaand waarlike getuienis het, ek ken God en God ken my, my blydskap lê in hom, my juig, my uitbinnigheid, hoekom ek môre oggend kan opstaan en bly wees oor 'n nuwe dag, want hy is reeds daar, hy is reeds vooruit. Psalm 95 Vers 1 tot 3 lees ek vir u, kom laat ons jubel tot eer van die Here. Laat ons juig ter ere van die rots van ons heil. Laat ons sy aangesig tegemoet gaan met lof, met lofsange om toejuig, want die Here is 'n grote God, ja, 'n groot koning bo al die gode. Dan Psalm 32 vers 12, staan net so 'n bietjie terug. Gewonderlike teks, 32 vers 12, verskoon my, my Bybel se 32 het die 12 vers in die vers 11, ek het verkeerd geskryf, hy sê, wees bly in die Here en juig o regverdiges, en jubel alle opregtes van hart. Voordat ons die laaste punt hanteer, wil ek toch vir u vra, en ek wil u net vra dat u daar in u sitplek in die hart sit, en wat u net so bietjie nabetragting doen en dink, het u vanaand enige rede om bly te wees in die Here, om te juig in die Here? En as u vir my sê, maar dooms, ek weet nou nie regtig vanaand waaroor ek kan bly wees nie,
dan wil ek u vra met my te praat na die diens. En ek wil vir u sê, ek juig in die Here. Die afgelope tyd het die Here my weer bewus gemaak van waar hy my uitgehaal het, toe hy my gered het. Die afgelope tyd het ek bly gewees oor die feit dat die Here my geroep het. Ek kan nie verstaan hoekom nie. Ek weet nie of jy dit al verstaan nie, Dr. André, dat die Here ons geroep het tussen biljoene ander mense. Maar in my hart weet ek uit my geroep om vir hom te werk en ek is dankbaar daarvoor. Afgelope tyd weer bewus geword om dankbaar te wees en te juig in die Here en bly te wees vir die vrou wat hy my gegee het, vir my 4 kinders wat hy my gegee het. Nou die dag toe ek met my voertuig ry, wat ek weet die Here het hom vir my gegee, kon ek weer vir hom sê, dankie vir die voertuig. Dankie vir die klere. Dankie vir gesondheid. 4 jaar terug was ek by die dood omgedraai. Kon hierdie week wat verby is met iemand dit getuig en vertel hoe die Here sy hand op my lewe kom sit het. Hoe dat ek intens bewus geword het dat hy vir my sê, ek gee jou nog 'n kans. En so is daar blydskap in my lewe. Dankbaarheid. Ek sluit af van laaste gedagte van voorneme van Dawid. Hy kom, hy sê, ek wil psalm sing tot eer van u naam. Daar in die B-gedeelte van vers 3, ek wil psalm sing tot eer van u naam, o Allerhoogste. En geliefdes, Dawid het, soos ek genoem het, 73 psalms geskryf. Hierdie psalms was gesing deur die volk Israel. Dikwels, afhangende van die omstandighede, wat het geverg het, was dikwels God se lof besing. Dikwels het hulle in die psalms vertel van die ou tyd, van die voortyd, van geslag tot geslag, vir honderde, duisende jare is dit oorgedra tot vandag toe nog steeds word die Joodse seuns veral geleer om die psalms te resiteer, om dit op te sê, om die grootheid van God te verklaar, om dit te besing, maar dit is nutteloos sonder dat 'n hart skoon is en met God gejada het. En dis die nuttelose godsdiens wat baie mense ook in een my dag beoefen. Ja, vriende, ons sing psalms tot eer van die Here aan die een kant, en aan die ander kant met dieselfde mond waarmee ons God loof en prys, vervloek ons mekaar. Hoe is dit moontlik? Dawid sê, ek wil psalms sing tot eer van u naam. Die geweet in die Nuwe Testament word die kinders van God opgeroep om psalm te sing tot eer van sy naam. Ga vir die 2 tekste aanhaal. Eerste een is daar in Efesiërs 5 vers 19. As jy die boek van Efesiërs gaan lees en die boek van Kolossense gaan lees, gaan jy sien daar is baie parallelle gedeeltes wat ooreenstem met mekaar. Efesiërs 5 vers 19. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalmsing in julle hart tot eer van die Here. Terwyl julle God die Vader altyd, luister, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Was 'n groot probleem in die kerk van die Here ook aan die ontwikkel. Die vrees vir die Here is ook besig om in die kerk weg te raak. En dan saam met dit die onderdanigheid aan mekaar is besig om weg te raak. Die disrespekvolheid neem oor. Vriende, dis nie 'n skande om aan mekaar onderdanig te wees nie. Dit is nie 'n verskriklike fout om mekaar te eer en mekaar te ag en mekaar in Christus te waardeer nie. Kolossense 3 vers 16, laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid, leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. Kan ek jou vra, liewe broer, liewe suster, liewe hoorder, wanneer laas het jy opgestaan in 'n oggend en gedurende daai dag een of ander loflied tot eer van God in jou hart geneerie. Weet ons nog wat is neerie? Van helaas. Jy sien, ons word so besig met ons lewe van spanning. Ons vanoggend so 'n bietjie gepraat oor stres ook. Dit vermoei ons so. Dit dreineer. Jy weet, dit soos 'n nat handdoek wat jy vat en jy draai hom. Jy wring hom so uit, want jy wil hom droog hê. Dit dreineer ons so, dat ons blydskap verloor. Ons wil, ons passie om te psalms sing tot eer van die Here. Dit word verlore in hierdie wêreld van stresvolheid. Verskoon my. Tot in die kerk, vriende, is daar baie stres. Ek merk op dat ons nie meer God dien met blydskap nie. Ek merk op dat elkeen maar net begin rondhardloop en vir homself probeer 'n beter toekoms skep. Sonder God kan geen mens 'n beter toekoms hê nie. Met God is my toekoms en my hede alreeds verseker. Tot in die Nuwe Testament, die laaste boek in die Bybel, word ons opgeroep om te sing. Openbaring 14 vers 3. Lees ons van hulle wat 'n nuwe lied gesing het voor die troon en voor die vier lewende wesens en die oudlinge. Niemand kon die lied leef nie behalwe die 144.000 wat van die aarde vrygekoop is. 12.000 van elke stam van die volk van Israel sal 'n nuwe lied sing. Ongelukkig sal ek en u nie daardie lied kan leef sing nie. Dit is 'n spesiale lied. Daardie 12.000 wat deur God spesiaal uitgesoek was vir 'n spesiale taak. Openbaring 15 vers 3 en 4. En hulle het die lied gesing van Moses, die dienskneg van God, en die lied van die Lam en gesê: Groot en wonderlik is u werke, Here God Almagtig. Regverdig en waaragtig is u weë, o koning van die heiliges. Ja, vriende, daar gaan nuwe liedere gesing word. Maar terwyl ons hier op aarde is, en ek sluit af, mag ons elkeen vanaand ons voornemings herevalueer. En soos Dawid vanaand sê, ek wil die Here loof met my hele hart. Ek wil van al die Here se wonders vertel. Ek wil in die Here bly wees en juig. Ons blydskap is in Hom, in niks anders te nie. Ek wil psalms sing tot eer van die Here se naam. Mag die Here hierdie voorneme wat hy baie hard en sterk op my hart afgedruk het, mag hy dit in u en my hart vanaand deur sy werking van sy Gees mag hy dit uitstort en mag ons voornemes wees om die Here te loof, om hom te dank, om hom te eer, om te vertel van sy wonders en tot eer van sy naam te psalms sing. Amen. Kom ons buig voor die Here. Liewe vriende, om in my hart te voel, ja, dit was vir my 'n goeie woord om na te luister is een ding, maar om in my hart 'n besluit te neem en te sê, Here, hierdie voorneme wat Dawid uitgespreek het, ek gaan dit die credo maak van my lewe. Gaan nie meer toelaat dat die negativiteit in my lewe so besoedel nie. Ek gaan soos 'n Dawid, gaan ek hierdie vier voornemes vanaand omhels. En ek gaan met u in 'n verbond tree en sê, Here, ek wil u loof met my hele hart. Ek wil van u wonders vertel. Ek wil in u bly wees en juig. En ek wil psalms sing tot eer van u naam. Liewe broer, liewe suster, jongmaat, as dit vanaand u voorneme is, bid dan hierdie gebed saam met my. Vader God, baie dankie dat ek weet die vyand spesialiseer daarin om ons blydskap in u wat ons beskutting is om ons daarvan te beroof. Baie dankie dat ek ook weet nou dat hy spesialiseer om ons negatief te maak oor ons huweliksmaats, oor ons kinders, oor ons werke waar ons moet arbei, binne in die kerk, oral kom hy. Baie dankie dat ek vanaand, Here, saam met Dawid, kan weet, my blydskap is in niks van hierdie aspekte wat nou vermeld is. My blydskap is in U. Here, dankie vir die wonders wat U in my lewe doen. En wat U nog gaan doen. Dankie my Vader, dat U seun Jesus my sonde aan die kruis reeds gedra het. En dat ek in hom kan bly wees, want hy is die redder van my lewe. Baie dankie dat ek U kan loof en prys vanaand, omdat U my gered het van die ewige oordeel. Dat U my kom vryspreek het, my kind van God gemaak het. Baie dankie dat ek vanaand kan weet, my blydskap is in U en in niks anders te nie. Geef my opnuut 'n nuwe lied in my hart. 'N lied van dankbaarheid. Dankie ook dat ons vanoggend kon deel in U tafel. Dankie dat ek vanaand kan uitbeweeg terug na my huis toe. Met die wete, God is nog op die troon. U word verhoog en U word verheerlik. In Jesus se kosbare naam. Amen.